Metrópolis delirantes. A banda diseñada na radio.
Serotonina, 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 serotonina,
son Nieve Rodríguez e aquí comezamos a 14ª emisión das Metrópoles Delirantes na Radio Online Campus Culturae da USC. Hoxe falaremos de Autobahn, un festival de autoedición que ten vida en forma robótica e que nace na Coruña coincidindo coas datas do Viñetas desde o Atlántico. O imprescindible deste programa é Tenente Blueberry, unha obra que, como o cinema de John Ford, vai máis alá do mero retrato da época e, cando a historia se convirte en lenda, conta a lenda. E visítanos nas metrópoles Jano, un autor galego que ten xa un longo percorrido. Foi un dos fundadores do colectivo Polaquia e tamén un dos actores principais da escena da nova BD galega. E no final, como sempre, as novidades que hoxe nos trae Xaime dende a librería cómic de Compostela. O noso técnico, Manolo Fidalgo, xa ten as maletas a bordo e partimos nunha longa viaxe. Ola, Pedro, que tal?
Ola, moi ben.
E antes de comenzar coas novas da BD a todo Filispín, temos que dicir que hoxe o noso derradeiro programa.
Esperemos que por un pequeno período de tempo.
Home, eso sí.
Sí, penso que merecemos un descanso despois de todos estes meses traballando a prol da banda deseñada en galego. A ver, como voltamos coas pilas recargadas, se hai algunha novidade.
Bueno, pois estaremos atentos, nós que somos moi dados a dar novidades exclusivas dende as metrópoles delirantes, a ver se damos algunha de aquí a setembro. Pero polo de agora o que imos facer é o programa de hoxe, logo botar o candado, botar un mesiño tamén descansando e disfrutando de cousas como o Salón Viñetas desde o Atlántico, que se vai celebrar en breve, que aí estaremos, verdade, Pedro?
Sí, estaremos por ali, tamén disfrutando de que os libros saían da casa co bo tempo e poidamos ir, quen lle guste a praia, pois levar a banda deseñada á praia tamén.
Sí, sí, a praia, a montaña, onde faga falta. E despois, bueno, pois voltaremos en setembro, como dicía Pedro, cas pilas recargadas. O que imos facer agora é comenzar con esas novas da BD a todo Filispín. Ponse en marcha o Altar Mutante, unha nova revista de banda deseñada e iniciativa de Álvaro López e Luis Endón, que son os editores e coordinadores da revista. Xa traballaron xuntos en diversos proxectos, como o álbum editado por Demo Editorial Salpoc, O Val dos Cegos, e compartiron equipo co resto de membros de Polaquia durante anos. A revista estará centrada no terror, ciencia ficción e xénero fantástico en xeral. Será presentada co gallo de viñetas desde o Atlántico e terá 56 páxinas en branco e negro con capa a cor. Algúns dos autores participantes neste primeiro número son Quique Benlloc, Manel Cráneo, Álvaro López, Roque Romero ou o propio Luis Endón.
Os alumnos do curso profesional de BD e Ilustración da Escola O Garaxe Hermético van presentar no Salón Viñetas desde o Atlántico de Coruña o cómic A Vila dos Debusantes do Norte, un libro recopilatorio de 64 páxinas a toda cor con 26 historias feitas polos alumnos de primeiro e segundo curso e coordinado por Kiko da Silva. Trátase dun conxunto de historias curtas entrelazadas nas que se contan as vidas dun grupo de autores de BD que viven na Vila dos Debusantes do Norte. A capa do libro é obra de Cogel. Ao mesmo tempo, presentan tamén o número 1 da revista Cornelius, adicada en exclusiva ao mundo do cómic.
Marvel anuncia dúas decisións que están a ser moi comentadas no mundiño da BD. Por unha banda, vai transformar a Thor, o héroe, basado no deus do trono da mitoloxía nórdica, nun personaxe feminino. O anuncio, realizado nun coñecido programa de televisión e na web da empresa, causou certo rebumbio entre os seus fans, provocando reaccións de todo tipo. Con este xiro, Marvel apunta directamente ao mercado feminino, cada vez máis numeroso, nun mundo dominado até o de agora por homes, tanto na creación como no consumo. A serie comezará a publicarse en outubro con guión de Jason Aaron e arte de Russell Dauterman. Con este serán 8 os títulos de Marvel protagonizados por mulleres. Por outra banda, tamén anunciou que o Capitán América será Sam Wilson, o ateo de agora superheroe negro coñecido como Falcon. Está claro, como dicíamos, que Marvel tenta con estas dúas decisións renovar radicalmente o seu universo de superheróes e apuntar a mercados que até o de agora non tiñan moita atención, pero que están a medrar significativamente no país norteamericano.
As xornadas de banda deseñada de Ourense convocan o certame Benito Losada de banda deseñada. Poderán participar de forma individual ou colectiva todos aqueles con domicilio en Galicia que non superen os 35 anos antes do 1 de xaneiro de 2015. A única modalidade é historias en cómic en galego de non máis de 8 páxinas e non menos de 5, con técnica e temas abertos. O prazo de presentación das obras remata o 10 de setembro e os premios van dende os 400 ata os 1000 euros dependendo da categoría. Organizarase unha exposición con vontade itinerante coas obras dos artistas seleccionados e serán penduradas na páxina web facendo unha difusión exhaustiva delas entre os medios xornalísticos e profesionais.
Radio Campus Culturae.
Unha iniciativa da Universidade de Santiago de Compostela cofinanciada pola Axencia da Cultura da Unión Europea. Metrópolesdelirantes.com. Estamos de enhoraboa na BD Galega, xa que outro evento ven formar parte das iniciativas que se están a levar a cabo no país para darlle pulo ao panorama comiqueiro. Desta volta falamos dun microfestival adicado á BD autoeditada chamado Autobán. E para contarnos máis polo miúdo en que vai consistir, están con nós María Álvarez Hortas, debuxante, membro do colectivo Miñoco, que edita o fanzine Compota de Manatí, e tamén voceira que participa nesta iniciativa, Bernal Prieto, un dos fundadores de Polaquia, ilustrador e que tamén está metido na organización do Autobán. Benvidos ás Metrópoles Delirantes. Hola, ambos os dous.
Hola.
Hola. Bueno, María, contigo vou en primeiro lugar, porque pasa unha cousa moi curiosa e que parece que se pecha o círculo, non? Porque no primeiro programa das Metrópoles Delirantes, hai uns meses, contábamos nese primeiro programa co colectivo Miñoco, cos compoteiros, sí, comparte del, porque ti non podías estar presente por culpa do traballo, que foi unha mágoa, pero mira, estamos xa pechando esta primeira tempada e está María con nós, que pechamos un círculo, un ciclo. Bueno, que por sorte podes estar con nós.
Sí, é un prazer estar aquí.
Bueno, María Bernal, como xorde a idea, como a poñedes en marcha, con que objetivos nace?
Como non vai xordeir esta idea? Vamos, creo que ao final é bastante necesario un tipo de evento desta clase, non dentro de Viñetas, que é un festival que está moi ben, que dá cabida a prácticamente todo tipo de cómic, pero sí que hai unha parte que non é que quede abandonada, é simplemente que Viñetas dura mogollón. Últimamente dura 10 días. É moi difícil facer un stand de fanzines que a xente que fai producción propia pode estar representada. Entón a idea é, nun só día, conglomerar todo, facer un mercado onde a xente poda vender e presentar o seu producto. Por eso, aparte de haber mercadillo, pois logo pola noite hai un pechacucha onde a xente que participa tamén pode dar a súa visión e presentar, bueno, da forma máis desinhibida, loca, tola, non sei, a súa proposta. E nada, nos parecía interesante por iso, porque non é que Viñetas non mire aos fanzines, eso non sería verdade. De feito, hai varias propostas, como Compota de Manatí, que teñen stand, pero sí que non todo o mundo pode estar presente nun evento tan largo. Entón, bueno, pois ven un pouco por aí e tamén, aparte deso, nos últimos anos, dende ACPI, tentamos facer cada ano pois algún tipo de actividade extra. O ano pasado foi o combate de debuxeantes, este ano non puido ser, pero quereríamos facer concertos ilustrados tamén, que son cousas que se fan en moitísimos sitios relacionados coa BD, en Angulén, por exemplo, e nos parecía interesante xuntar todo isto.
Bueno, que dime, apuntar que realmente unha das cabezas pensantes é Bernal, a outra José Domingo tamén.
Sí, tamén.
Que formaron dentro da ACPI, a ACPI BD, que era un grupo de traballo para desenvolver actividades relacionadas coa BD en concreto, porque na ACPI sí que hai actividades ao longo do todo o ano, pero son un pouco máis xeralistas, máis orientadas á ilustración. Entón, como eles veñen da BD e gustalles eso, pois formaron este grupo de traballo e un dos proxectos así potentes que querían facer era o Autobahn.
Ademais, José Domingo precisamente é o autor da, sí, do cartaz, non? Da, do festival, con ese roboto, con ese robot maravilloso que nos anuncia as maravillas que podemos disfrutar dese Autobahn. E eu digo, o fío do que decía Bernal, eu penso que é maravilloso que se lle ofreza de cara ao visitante, non solamente o autor, senón de cara ao visitante, máis ofertas que non solamente os que se ciñen o Salón Viñetas do Atlántico, non? Que é o máis mainstream, non? Por decirlo de algún xeito, que haxa outras perspectivas, que se dé a coñecer o que se fai dende a vangarda, dende os camiños experimentais, non é así? Que é maravilloso ese abanico.
Sí, por suposto. E que aparte, eso, eu estiven, por exemplo, este ano por primeira vez, que non puiden hasta agora no grupo de Pontevedra, e a verdade é que o ambiente é increíble, un sitio. Aparte que o Liceo Mutante, non sei, eu estudiei en Pontevedra, e non é que fose un erial, pero... Home, se existese eso, pois pasaríamos 5 anos moito máis divertidos ali. Pero eso, que realmente que exista un evento así, que ves que a xente pois empeza a coñecer un pouco que sería todo o movimento independente. E tamén hai outra cousa que é importantísima, que se existe algo así, a xente ao final acaba producindo, porque eu vexo que no grupo, en Vigo, en a zona de Pontevedra, cada vez hai máis xente que fai fanzines ou fai, aínda que sexa 2 veces ao ano, para presentar en Navidades, en verán, que fan o festival, é interesante. Ao final, pois, xénerase, non sei, sinerxias, cousas así, está moi ben.
E poden surdir cousas buenísimas de todos eses encontros, hai que aproveitalos.
E que eu creo que é importante, como dicía antes Bernal, ter un punto de encontro para os fancineiros, para as autopublicacións, porque é unha canteira para os futuros autores de BD, como foi no seu tempo Polaquia. Entón, non podemos deixar deso de lado. Os propios editores dentro do circuito comercial deberían prestar atención a ese tipo de iniciativas e apoiálas e telas en conta sempre.
Bueno, supoño que estaredes a contar co apoio de todos os autores consagrados da BD que hai en Galicia, non? É dicir, isto é un evento dirixido eso, a autopublicación, fanzines, como decía María, a xente que se forma na canteira, pero supoño que vos, non, que sodes os artistas xa consagrados, feitos e dereitos da BD galega, estades apostando forte por este evento, non?
Sí, bueno, non somos ninguén, pero...
Bueno, algo sí. Sodes, sí, non... Sí. Veña, non modestia aparte, veña.
Non, sí, sí, de feito, bah, así a nivel primicia sí que hai xente que vai vir a dar charlas, metida en conferencias e tal, que van a estar no Autobahn, non imos decir nada todavía. Decimos algo.
Home, podes bueno, adiantar
por exemplo, Emma, José Domingo, sí que van a estar metidos aí nas charlas, e máis xente tamén. Vale, bueno, hai cousas por confirmar, como dicíamos antes off the record, pero bueno, que sí que vai haber bastantes cousas, bastante. Sí, en xeral, o Autobahn, aínda que organizamos dende ACPI, vimos non los dous como, bueno, a representalo, hai máis xente metida. Quero dicir, é unha cousa que levamos como un ano algo estudando para ver se podía facer, como facela. Tamén, por exemplo, falamos coa xente de viñetas do quiosco para ver se había algunha maneira de facelo ali ou, bueno, ou xuntalo de algunha forma. Bueno, non sei, que levamos aí estudando como facelo durante tempo e hai mogollón de autores detrás, vamos.
O que decías antes de que non sodes ninguén, bueno, entre vos tres hai un nominado Seixnas, que eso...
Ah, é verdad.
Emma tamén, bueno, Emma e José están nominados.
Están nominados.
José están nominados, sí.
Sí, pero non sabes nadie, de verdad. Ah, bueno. Como dicen os máis maiores, ¿no? Os maiores non somos ninguén.
Sí.
Ay. Bueno, as actividades, Pedro,
sí,
¿no?
Sí, que actividades ofrece, porque falaches antes do mercado de fanzines,
do pechacucha,
o combate de usantes...
Sí, básicamente creo que son 5, bueno, 6 se contamos que ao final haberá festa por, sí, xa, desahogo final. Sí. Pero bueno, sería o principal realmente o mercado. Non? Ao final, todo é interesante, pero o mercado combinado co pechacucha, onde a xente o pechacucha, por se alguén
sí,
non
no,
o sabe.
Sí, no, é o que che iba a decir, vale, que insistimos nese tema. Bueno. Que é un pechacucha? A ver, María.
Bueno, un pechacucha é un formato que ven de Xapón, non?
Sí. Sí.
Que consiste en presentacións curtas de 20 segundos e 20 imaxes. Entón, faise unha presentación moi amena, porque suelen participar entre 10 e 15 autores, que a través das imaxes, nun tempo moi curto, presentan o seu proxecto. Entón, en Coruña este tema levano a xente de RUN, porque o pechacucha é algo, un formato oficial. Digamos, dende ACPI nos facemos algo similar, que o Ilustra Noite, pero non podemos chamalo igual porque o pechacucha ten copyright.
Sí, sí, sí.
Pero esta vez, como estamos colaborando con The Room, pois podemos chamalo polo seu nome.
Despois teredes un... Non vades ter combate de debuxantes?
Sí, por suposto.
Ah, pensei que imos quedarse en eles.
Non, 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 hai xente afiando lápices.
Participastes en algún?
Non, non, é que estar metido na organización...
Pero bueno, pasado, ni nada, non, non, nunca, non?
Non, non, non. Quero dicir, eu facía de promotor e tal, con cadeas e anéis, pero nada
máis. E en que consiste un combate de debuxantes tamén para aqueles que nos estén escoitando que diga, pero que é eso? Vanse pegar ali de verdade?
Sí, sí, por suposto. Sí, 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 va a ver, non, bueno. Eso logo na rúa o coqueiro. Non, neste caso ímoslo facer, o que fixemos é dividir as actividades, a maioría son nun espazo que de RUN, que queda en Coruña pola zona do Mercado de Santa Lucía, e outras actividades máis lúdicas, por decilo de alguna forma, son nun bar motero rockero que se chama Old School, que aparte mola mogollón para facer un combate de debuxantes. O combate de debuxantes é basicamente que entran 8 debuxantes e só hai un vivo ao final. Sería en roldas de, bueno, de 2 en 2, van competindo, primeiro cartos de final, logo semifinais e gran final, con sorpresas polo medio e tal e cual. E, bueno, a xente o que fai é votar o debuxo que máis lle gusta. O que se fai para escoller temática, temos unha urna chea de ideas, sacanse así 2 palabras que todas teñen especial significado e coña para que podan,
claro,
dar xogo.
Para que dar, sí, sí. Sí.
Bueno, a xente vota ao final levantando unhas cartulinas de color, porque hai equipos de colores e tal, e ao final, pois eso, só pode quedar un. O ano pasado que fixemos por primeira vez, pois superou nos demasiado.
Sí, de feito, eu cheguei tarde o ano pasado e non puiden entrar porque estaba xente na rúa, mirando polas ventás porque estaba ata arriba.
Sí,
sí, sí, era un local grande, pero...
Sí, sí, foi todo un éxito. Esperemos que este ano se repita.
Bueno, home, se o ano pasado tuvestes esa expectación, supoño que este ano... Vai, bueno, o espazo é máis grande que o ano pasado?
O espazo é máis grande e é máis fácil de aproveitar, seguramente.
Bueno, pois entón, sí, seguramente que o cheo está garantido. Bueno, como vades que as inscripcións, non? Estades tendo éxito ou iso vai a ser...
Estamos morrendo de éxito. De
Caray.
Sí, non, porque, non sei, onde imos meter tanta xente.
Dios,
a verdade é que isto tamén hai que ter en conta que é unha experiencia piloto, que é a primeira vez que o organizamos, entón tampouco queremos coller demasiada xente, o espacio tamén é reducido e temos unha limitación de organización, porque somos uns cantos, pero tampouco podemos estar todo o día traballando nesto. Entón, que para o que temos pensado é moitísimo,
sí,
a verdade.
Non, 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 apuntouse mogollón de xente.
Pero non solamente de Galicia, me parece.
Non, que va. Se, ao final se animan, porque isto, claro, vindo de fora, como era xente. Pero, bueno, se ao final se animan, hai xente de Barcelona, Madrid, Salamanca, Valencia, de máis sitios, de dentro de Galicia, de Ourense, de Pontevedra.
Sí,
de,
sí, sí, sí.
Terá continuidade, é dicir, nace coa idea de,
sí,
de
sí, sí,
quedarse
sí,
a crecer.
Sí, totalmente, se podemos este ano, non sei, non nos matamos entre nós.
Non creo que nos matemos,
Que va. Bueno.
Ese vos tedes que matar combate de debuxantes.
Claro, claro, claro,
¿no? Bueno,
non comentaches que tamén vai haber unha sesión vermú.
Sí.
Oye, eso é importantísimo,
sí,
pero
importantísimo.
Bueno, pero o máis importante do autobán, a sesión vermú, durante... que non se ia quedar atrás. A ver, María, conta.
Durante o mercadillo, porque queremos que a xente pois teña un aliciente tamén para pasarse polo mercadillo, porque de das 12 da mañá ata as 9 da noite continuado. Entón, para que a xente, pois, o mediodía, que así a hora máis morta, se anime a vir, pois vai haber unha sesión vermú con unha actuación en directo, Vai haber pinchos, tapas económicas.
Catering gratis, ¿eh?
Ah, que me dices.
De balde, ahí, sí.
Uy, entonces sí que pues, va a estar desbordadísimo.
No lo digades muy alto que...
No lo digades así muy repetidas veces.
Vale.
¿Eh? O vermú también es gratis. No, vermú
no, pero no. Van a traer un par de... de bidons de vermú miró, creo, sí. Sí, 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 calidad, ¿eh? Caseiro, muy bueno.
Sí, bueno, bueno. Vamos a tener que coger número, ¿eh?
Sí, no, así calquera que no queréis.
Mira, a programación está totalmente pensada. Podedes llegar allí, no sé, sobre a una y media, dos, que empiece el concierto, tomar algo, vaya a haber pinchos gratis y luego podés tomar una tapa también económica y luego sea charlas por la tarde.
No, e o grosso do autobán.
E despois claro. O pechacucha.
E logo o pechacucha.
E festa.
E festa rachada. Bueno, imos a organizarnos, sí, como sí, digo, sí. Outro. Así que, para organizarnos, que así como que dixemos durante toda a entrevista onde van a ser as actividades, que días van a ser, agora.
Sí.
Días do autobán. Uh-huh. Horario e lugar de celebración.
Vale, empezas ti.
Veña, María.
Bueno, empezamos o venres 8, temos unha actividade nada máis, bueno, a presentación do festival, a actividade ás 11, non? O combate de debuxantes ás 11 da noite. Un poquinho antes, ás 10 e media, 11 menos cuarto, presentaremos o festival, pero esa é digamos, a actividade potente dese día, que non hai máis.
8 de agosto.
8 de agosto.
Logo sábado,
día 9 de agosto.
Día 9 de agosto. Ah, bueno, sí, non dixo o combate no Le School que dixemos antes, que, bueno, está moi cerquiña de Terrún, que é onde se celebra casi todo o segundo día, que sería o sábado 9 de agosto. O sábado, dende as 12 ata as 9, vai haber de forma continuada o mercado de fanzines. Logo, a partir das 2, empezaría o que sería a sesión vermú, tamén en Terrún, con actuación en directo de, bueno... xa o diremos, non podemos...
Esa é sorpresa, claro, non podemos
sí,
desvelar
non podemos todo. Desvelar todo.
Artista invitado,
chamaremos. Artista invitado, moi bo, moi bo. Vale, bueno, eso, con catering gratuito, con eso, tapas económicas, petiscos, estas cousas. E, aparte desto, logo, pola tarde, a partir das 5, comezan en Old School un par de mesas redondas, de charlas, onde, bueno, temos convidados en cada unha a xente de moita valía. Aparte, os temas son interesantes, que non, que non se pode falar de todo. Pero, bueno, se dá tempo, comentamos logo.
Sí.
Bueno, serían dúas charlas de hora e media con media hora de descanso cada unha. E logo, pola noite, ás 9, pecha o autobán. E pola noite, ás 11, hai o pechacucha de autoedición tamén en Terrún. Cerraríamos aí unha hora, hora e media para preparalo. Nada, sería todo prácticamente seguido.
Vale, perfecto. Agora, xa para rematares, cales van a ser os temas das mesas redondas?
Bueno, temos a primeira mesa redonda, que, bueno, podo falar dos invitados.
Sí, sí. Pouco.
Bueno, polo menos asegurados temos a Emma Ríos e a Óscar...
A Óscar Iglesias, que era organizador de as xornadas en Ourense.
A charla vai en torno ao role, a diferentes roles de xénero dentro do mundo do cómic. Uh-huh. E a segunda charla, na que vai participar José Domingo, e aínda estamos por pechar o resto dos participantes, é un, bueno, non sei se temos un nome oficial, pero bueno, é un percorrido pola autoedición, polo mundo do fanzine, dende o máis a xente máis experimentada ata o que está saindo agora mesmo.
Bueno, pois dúas mesas redondas ben interesantes, agardades tamén éxito absoluto.
Por suposto, en un par de moteros e roqueros.
Aí estamos. Sí. Bueno. Que justo dá falar como rayo. Bueno, pois Bernal e María, e que temos tamén a Jano que vai a vir agora dentro de nada, que vamos ter unha entrevista con él. Está tamén rindo aí polo baixo. Vais a ir ao autobán, Jano?
A ver se me deixan pasar por ali.
Sí, esa a entrada prohibida ou algo, fixeche algo malo pola Coruña.
Ganas non me falta. Bueno, o ano pasado que fun o combate de buxantes, botounos a policía dali, non o contaron este, pero desaloxou a policía.
Participache ti, Jano?
Non, eu estaba fora.
Aí estabas fora, xa non te deixaron nin entrar.
No.
Bueno, pois en nada estamos con Jano. Bernal, María, moitísimas gracias por estar con nós nas Metrópoles Delirantes. Daremoslle pulo a ese autobán e o salón Viñetas desde o Atlántico e ali nos vemos, porque estaremos sendo testemunhas de todo o que fagades nese autobán. Moitísimas gracias.
Gracias a vos. Gracias.
Si yo noté que durmiera muchas horas, imposible que yo duermo muy pocas horas.
Delirante.
Nunca dormí más.
O señor B cabalga polas extensas chairas do oeste americano para facer imprescindible a un cowboy que naceu dos lápices de Jean Giraud, máis coñecido como Moebius, e da pluma de Jean-Michel Charlier. Trátase do Tenente Blueberry. Esta obra supuso a relectura do xénero do western e acadou un enorme éxito de público. Blueberry, ademais de regalarnos horas de entretenimento e un novedoso tratamento gráfico do oeste na BD, foi o pasaporte para o Olimpo dos deuses do cómic do gran e irrepetible Moebius.
Las aventuras del Teniente Blueberry nace da pluma de Jean-Michel Charlier e dos pinceis de Jean Giraud no ano 1963 dun xeito seriado para a revista Pilot. Forna abajo, a primeira entrega deste Webster, foi un éxito total. En él aparecían reflectidos os arquetipos do xénero, aínda que impregnados por un toque europeo, onde o concepto de aventura e de herói era máis realista e con certo enfoque social. Ao igual que nos westerns de Sergio Leone, nin os bós eran tan bós, nin os malos tan malos. O protagonista da serie é o Tenente Blueberry, Un herói romántico, loitador de causas perdidas, simpático e desobediente, ao mesmo tempo que inxenioso, que adoita sair sempre coa súa. Charlier desvélase como un auténtico mestre á hora de complicarlle a vida ao tenente, e en manter o suspense obligando a ler os álbumes dun xeito case que compulsivo. O debuxo vai gañando en realismo e complexidade a medida que avanza a serie, tanto a hora de descubrirnos as paisaxes, as que dota dunha grandiosidade descoñecida hasta ese momento no medio, como a hora de mostrar o perfil psicolóxico dos protagonistas. Esta é unha gran obra que marcou un antes e un despois no mundo da banda deseñada. Tanto Charlier como a Giraud influíron dun xeito ilimitado na historieta mundial. Por unha banda, cambiaron a mentalidade dunha industria que vía no tebeo un xeito de expresión limitada aos nenos, e por outra, abriron as mentes hacia novos xeitos expresivos, facendo ver que o cómic era o medio que daba a máxima liberdade. A morte de Charlier, no 1989, non supuxo a desaparición da serie. Colin Wilson, William Vance ou o propio Giraud foron os responsables, entre outros, de que o tenente Blueberry seguise cabalgando. O herói quedou definitivamente orfo no ano 2012, co falecemento do outro dos seus creadores, Jean Giraud, coñecido por todos como a Moebius.
Sou un tipo duro e estou canso. Con marame de espiño e mexo napalm. E podo atinar ao cu dun piollo a 200 metros. Así que vai foder a outro coa túa cara de cona antes de que che rebente.
Delirante.
O Salón Viñetas desde o Atlántico é tamén o escenario perfecto para presentar novidades editoriais. Unha delas vén da man do guionista Rodrigo Cota e o debuxante Jano, editada por Demo Editorial e titulada Nacho Camacho. Hoxe é un gustazo recibir a Jano, que foi un dos fundadores do colectivo Polaquia e un dos representantes da escena underground da BD galega. Gracias por facer un alto para vir ás metrópoles, Jano.
Graciñas a vos por acollerme.
Bueno, eu dicío antes, porque ainda temos sentado na mesa a María e tamén a Bernal. E para min é un placer inmenso ter na mesa a dous dos fundadores de Polaquia. Bueno, lembramos con moita garimo ese colectivo e tamén o traballo que xurdeu dese colectivo como era Varsovia. Supoño que foron vos tempos.
Foron vos tempos, sí, pasámolo ben. E foi unha necesidade, non? Que cubrimos aí, pois fontando ese colectivo de xente.
Uh-huh. Bernal, ti podes falar algo tamén.
Sí, nada, sí, estou de acordo con él.
Ai, Dios. Bueno, o pasado ano, tamén polo Viñetas, publicabas Jano Operario. Fai un ano agora. Tamén con Demo Editorial e que abría esa colección demográfica na que está incluída esta nova obra. Despois dun ano, e falando de Operario que temos en riba da mesa, ese cómic, esa BD, como se portou o Operario? Traballou o que tiña que traballar?
Bueno, deixa que descanse un pouquiño, agora que xa está editado. Foi boa. A ver, a miña percepción da colla do público é, bueno, por algunha charla que din así en bibliotecas ou as sesións de sinaturas que fas nas librerías e tal, entón, pois, bueno, ninguén veu a dicirme que era unha porquería o traballo, entón, bueno, pois, a valoración é positiva de momento. E logo, bueno, pois, que pasa que un traballo con unha tirada curta que se distribúe só en Galicia, ainda que é unha banda deseñada muda, pois non, bueno, chegou a alguna librería de fora, en Madrid ou Barcelona, pero bueno, faltou que se espallara un poquinho máis polo estado. Bueno, tamén falar de, bueno, dun traballo así, non me gusta falar de traballos de como un produto de tempada, non, senón que gustaríame que, bueno, que o libro podría ter unha vida máis prolongada a través do tempo. Entón, fai unha pregunta dentro de 10 anos mellor, vale?
O gallá que poidamos xuntarnos e que che poida facer esta mesma pregunta dentro de 10 anos e que a resposta é esa totalmente positiva. Bueno, a historia de Operario é unha historia sinxela, directa, que trata o tema da degradación social dos dereitos laborais. Hai pouco estivemos con Miguel Anxo Prado e el decía que a banda deseñada tiña que posicionarse, implicarse na denuncia de certas situacións actuais. Eres da mesma opinión?
Bueno, sí, penso que calqueira, non? Calqueira, pois, ten, ao final non se pode ser neutral, non? Porque, bueno, calqueira, en calquer tipo de traballo ou tal, pois, ao final, bueno, non podes facer como que non ves o que pasa. O sea, son, ainda que non che toque, pois, tes que, bueno, terás que ter unha opinión, non? Non podes quedar calado.
E Operario tamén é unha forma de denuncia.
Bueno, sí, bueno, eu sempre, claro, o que digo é que tampouco quería facer un panfleto, entón sempre digo que, bueno, que é unha historia de terror, de xénero, máis que unha obra social, unha obra de denuncia, non? Prefiro denominar así como unha obra de terror.
O final é terrorífico, o final de Operario, que non imos desvelar, porque o millor hai xente que está escoitando agora mesmo a entrevista e ten ganas de mercar ese Operario, pero sí que garantimos que o final de Operario é de película de terror.
Mete medo, non?
Mete moito medo. Non vou dicir nada, pero é que é desacougante. Bueno. Non? Que nos espera, non? Un poquinho aplicando a nosa realidade. Isto é o que nos agarda.
Ai, non sei, xa veremos, non?
É unha pregunta que un se fai, non? Cando lee Operario e cando remata esa.
Sí, bueno, tamén o libro non está ubicado temporalmente nunha época determinada, nin na actualidade. Bueno, ten un aspecto un pouco retro, así como dos anos 30 e tal, pero non está tampouco moi definido iso, non? Máis ben, sempre digo que tamén, que bueno, como gustame tamén este tema do steampunk, ¿no? do retrofuturismo, sí. ¿No? Entón podo dicir, pois, quizá se cadra, igual podemos dentro dunhas décadas ou tal unha sociedade semellante a do Operario.
Un futuro distópico.
Pode ser.
Que se di, non?
Bueno, Operario é unha obra experimental, tanto polo debuxo, que lembra un pouco as vangardas rusas, como polo feito de que muda, como ben decías. Nas presentacións do libro, sorprendelle a xente que vai este formato?
Sí, o deu... Bueno, sí, a xente que, bueno, que fais esas preguntas de pero isto realmente se lee, pero senón non ten letras, non? Este tipo de as cuestións esas... sí, sorprendelles un pouco, pero bueno, que este tipo de facer historias xa é moi antigo. Que, bueno, parte dunha... Eu digo tamén que estuvo seguindo un poquinho a tradición de, bueno, deses autores como Franz Masserel ou, bueno, de xente que xa facía este tipo de obra en muda, sen palabras, e incluso con este tipo de temática así social. Ou,
bueno. Bueno, o que sí nos parece maravilloso, a min polo menos, é comprobar que obras de formato pequeno, como é Operario, sen necesidade de verbas, que nestas obras hai máis cómico, mellor que noutras propuestas máis grandilocuentes, en canto a número de páxinas, en canto a sesudos diálogos, que ao final, ás veces, parece que non levan a ningures. É bonito, non? Saber que unha BD tan pequena conteña algo tan grande.
Bo, que bonito iso, sí, que bonito. Que me sí, bueno, a mí tamén, eso gusta menos... Libros que diste, non? Hai libros que, bueno, estás desexando rematalos, que son un pouco pesados e tal, e logo hai libros que os lees unha vez e volves unha e outra vez a eles, non? Sacas varias lecturas ou, bueno, gustache, no tema do cómico, gustache como está dibuixado, ou, bueno, que recurres a eles, bueno, varias veces, non? E tamén, pois, a min, bueno, era esa un poquinho de atención, non? Que picarle un poquinho a xente para que o lea unha vez e outra que lle busque máis lecturas.
Voltas, sí. Que lle busque as voltas. Porque é un cómic para buscarlle as voltas. E como diste, para lelo, deixalo aí, repousar e logo volver lelo.
Sí, eso. A ver, a primeira lectura é rápida, porque é un cómic mudo, que non te paras moito, son 48 páxinas, pois les de corrido. Pero bueno, logo... eso que gustame, eso que a xente pues, se queda aí pensando e repase un pouco a ver se hai algo máis que sacarlle.
No, a nos pasou nos, falo dende a miña experiencia na casa, lemos o cómic, deixámoslo repousar, logo voltamos sobre el, falamos, cambiamos impresións, volvemos a relelo, e dá justo, non, que un cómic que che leve a iso, non solamente lelo, arrinconalo, poñelo na estantería e dicir, bueno, pois dentro dun ano o millor volvo a lelo, e o millor non o leo máis. Por eso digo eu que estas cousas tamén son as que ten estas BDs, estes cómics tan especiais, non? E agora, bueno, despois de Operario, chegas con Nacho Camacho.
Sí, non cambio.
Que este é un cambio totalmente radical.
Radical total. Bueno, menos mal que xa dixeches antes que bueno, é culpa tamén, o cómic é de culpa tamén do guionista, que é Rodrigo Cota.
Sí, Rodrigo Cota.
Hai que mencionalo porque senón se enfada conmigo. El, é un home con moi mal carácter.
Con
pero...
razón, non? Que se enfade, senón o mencionamos,
sí,
non?
Sí, bueno.
Bueno.
Se mencionan moito por na prensa local de Pontevedra.
Ai.
El é un home que ten moi mal carácter, pero escribe moi ben. Entón, pois, bueno, levamos traballando dende fai tempo e comezamos a publicar a historia de Nacho Camacho na revista Retranca, que dirixía a Kiko da Silva, ata que pechou e quedamos sin sitio. Entón, agora, pois, recupera un pouco o personaxe, recupera agora outra vez Demo Editorial, con Manel Crano, que é o director da editorial, propuso eso, sacar algo para este viñetas e tal, e dixemos, bueno, pues temos esto. Entón, pois veñen esa compilada, unha compilación das páxinas que saen na revista, e fixemos unha historietiña nova, con unha páxina máis longa, non? Porque as historias da revista eran de dúas páxinas, de unha páxina, e agora fixemos unha historietiña máis longa, así de 10 páxinas que o Nacho Camacho, bueno, que non falamos de Nacho.
Non, iba a che preguntar agora, non? Quen é Nacho Camacho? Que ten de especial Nacho Camacho? Porque eu, do que lín, dixen eu, este é o típico hombre de pelos en el pecho. Así, macho ibérico, pero explico ti, non? Macho de cuero.
É un ser humano moi, moi humano.
Bueno, con todo que eso conleva, non?
Sí, é moi masculino, entón, pois, é moi masculino, entón, pois, non sei se é a desgracia ou, bueno...
Ten un problema.
Acontece que ten un fillo que lle gustan as piroliñas. Entón, pois, eso iso un grave problema pa él.
Pa Nacho é un grave problema, non? Porque non o asimila.
Sí, entón, bueno, pues vanse dando situación sobre esa, bueno, sobre esa coyuntura que ten.
Pero ademais é que colle todos os clichés do típico macho. É dicir, nos tivemos a oportunidade de ler algo do libro e non deixas títere con cabeza, ridiculizar esa sociedade machista, dende o punto de vista do humor...
Sí,
é moi divertido.
Facemos unha hipérbole, non? Levamos todo o límite para, bueno, para evidenciar eso. Pero, bueno, eu sempre digo como que a realidade supera a ficción, que
sí, ¿no?
Podes atopar por aí moito Nacho Camacho.
Sí,
eu non quero desvelar nada, pero o detalle do Madelman parece-me glorioso. Espectacular. Pero, bueno, cando poderemos atopar nas librarías as aventuras de Nacho Camacho e o seu fillo?
Pois sai agora para viñetas, bueno, supoño que primeiro ponerse a venda no salón, e xa logo para a partir de setembro xa estará distribuído.
Non podemos perder, que estou lembrando, non podemos perder de vista que o ídolo de Nacho Camacho é Clint Eastwood, non?
Sí. bueno, Junior tamén, pero...
Sí, pero dende outro punto de vista.
Está enamorado.
Con mariposa.
no estómago. E ademais que, claro, nunha desas tiras, bueno, pois dibuxase unha escena na que Nacho Camacho xunto ao seu fillo Junior está vendo a televisión e está nunha secuencia dunha película do
Sarxento de Ferro.
O Sarxento de Ferro, non? E ademais con doblaxe en galego, que eso sí que é o máximo que un pode escoitar desa película. Plasma moi ben realmente eso, como é ese personaxe, Nacho Camacho. Por que Clint Eastwood?
Bueno, non sei, pensábamos así nun icono deso do home, do personaxe masculino, non?
Da virilidade.
Sí, é o tío máis macho de Clint Eastwood, non? non se nos ocurría a ninguén mellor.
Aparte, me parece que Clint Eastwood na realidade é así, sí. Un pouco como Nacho Camacho.
E aínda sendo bello, pois aínda segue aí.
Sí, ¿no? Moi recomendable, de verdade, porque o pouco que puiden vir é de partir.
O que vos quería dicir antes era que eso, que a nova historia, que é máis longa, así, son como 15 páxinas novas, debuxadas, pois o que fan Nacho e Junior, o fillo, e vir de peregrinación a Compostela. Veñen de peregrinación a Compostela a ver se o apóstolo axuda co seu problema.
Se lle cura, non?
Vale. Vale. Bueno, penso que a tarxeta de presentación de Nacho Camacho non podía ser mellor. Cando presentas no Viñetas? Hai algún día oficial de presentación? Porque vamos a falar deso, porque, Jano, ti eres un dos invitados, os autores invitados ao Salón Viñetas desde o Atlántico. Fainos moitísima ilusión que seas ti o representante de toda esta movida da BD galega, non? Que está moi aí, moi presente na actualidade comiqueira, non somente en Galicia, sino a nivel nacional e internacional. Fainos moita ilusión. Como vai a ser a túa participación? Contanos.
Pois o libro creo que presentamos o venres pola mañá.
O venres da primeira, o 8, non? O venres 8 de agosto.
E logo, pois, foi moita ilusión que vamos facer unha expo así con, bueno, con unha escolma de páxinas de orixinais meus. Iso vai ser no quiosco Alfonso, creo que vai a estar ali a exposición.
E escoiteremos de tamén falar.
Sí, teremos unha charla, bueno, eso non, ainda non sei para cando.
Xa iremos anunciando.
Creo que o venres pola tarde. Agora, uh-huh. Quero lembrar que era para o venres pola tarde. E, bueno, sinaturas, e andar por ali, andaré.
Bueno,
calqueira, que me queira podeme atopar alá.
Vale, unha cousiña, aqueles que non poidamos esperar ata setembro nas librerías, no Viñetas poderemos adquirir ese Nacho Camacho.
Sí, eu penso que sí, estará o stand de demo, penso que nas librerías dalí tamén xa estará.
¿No?
Sí.
Dijo para mercalo e para ir xa a túa beira para que non lo asines e non lo adiques.
Sí, por min encantado. De eso se trata, claro.
Bueno, pues moitísimas gracias, Jano. Moitísimas gracias por teres reservado un oquiño para vir atas Metrópoles Delirantes a falar de Operario, de Nacho Camacho e tamén da túa presencia no Salón, no Viñetas.
No, a mí apetecía moito vir ata aquí, facer o programa en directo, coñecervos.
E nos agradecemos, bueno. Porque ti ves dende Vigo, que eso é, Dios, bueno eles tamén dende a Coruña, pero Vigo está como un poquinho máis longe.
Pero veño de camiño.
Ah, bueno.
Para un momento, para eso, para felicitarvos porque, bueno, parece unha iniciativa moi...
Oh, moitas gracias.
Gústame moito que poida existir un programa de radio como este.
Gaciñas.
Pois moitísimas gracias, porque nos realmente pues, traballamos, porque primeiro nos gusta BD, e segundo, bueno, pues porque pensábamos que tamén existía un oco aí sen rechear e sen ocupar para darlle pulo e para darlle un pouquiño de vidilla, non? O que se fai, especialmente no que se fai en Galicia co KBD. Gracias.
Veña, a
vos. Vémonos no Viñetas.
Hasta luego.
L'Eclipse, c'est le remix.
On plane, l'amour léger dans l'âme. On a tellement de chance. On saute du coq à l'âne. La tête dans les étoiles. Une chanson est un jeu. Alors, faisons de notre mieux. Faisons le savoir. Si on s'éclipse ce soir, on le sait tous les deux. On se laissera porter comme dans nos rêves. Sur cette mélodie, ce soir, à se croire immortel comme la nuit. Sensible, j'ai le cœur qui s'emballe. Il envahit mon âme. Je me croyais plus fort, même si ça m'est égal. Si la vie est un jeu, lequel de nous deux est celui qui chante? Si on s'éclipse sera porté comme dans nos rêves sur cette mélodie. Elle nous suffit ce soir à se croire immortel comme la vie.
Dun, dun, dun. Dun, dun, dun.
laissera porter comme dans mon rêve sur cette mélodie. Elle nous suffit ce soir, se croire immortel comme la vie.
E chegamos ao tempo das novidades que hoxe trae Xaime Lis da librería cómic de Santiago de Compostela. Ola, Xaime.
Que tal?
Benvido e moitísimas gracias por achegarte ás metrópoles delirantes para que nos fagas neste día de hoxe as recomendacións. Antes de nada, que ti eres pixameiro ou non? O de Thor, que? Eso de cambiarlo de sexo a ti que...
Nada, eu a verdade que, ainda que teño entre as miñas lecturas preferidas hai bastantes tebeos de superheróis, este tipo de iniciativas máis, digamos, mercantilistas que artísticas. Non sei, o típico recurso que empregan as grandes editoriais pois para relanzar un título ou para facer máis vendas, pero non creo que teña unha gran importancia narrativa, non sei. Uh-huh. Pero bueno, ata que chegue, que aínda non...
Logo veremos, a ver, que tal resulta eso. Que recomendacións, que libros nos traes esta semana para precisamente recomendarlles os nosos ouvintes para lecturas deste verán?
Pois trouxen catro exemplos. Uh-huh. Bueno, o mes de xullo e quizás un dos meses nos que menos novidades interesantes hai, porque claro, acaba de ser relativamente aí pouco o Salón de Barcelona, que aglutina un montón de novidades. Trouxen catro cousiñas así bastante distintas. Unha delas é de, bueno, editada por Astiberri, titúlase Inspector Moroni, é unha obra feita por Guy Delis, que, bueno, moita xente, moitas dos ointes o recoñecerán como autor de obras como Pyongyang ou Crónicas de Jerusalén. Bueno, neste caso sorpréndenos cun xénero negro bastante, bueno, extraño, non? Porque está protagonizado por unha especie de antihéroe, un tipo que é un desastre, pero ao final as cousas lle saen relativamente ben. Entón, bueno, non é quizá esa mellor obra deste autor, franco-canadiense, pero o tipo é un excelente narrador, co cal é unha obra moi moi recomendable. Ademais, Astiberri editou uno, pois, nun formato integral, que recolle tres álbumes distintos, bueno, creo que é unha obra moi moi axeitada para o verán. Tamén de xénero negro, pero totalmente distinto, digamos, quitándolle toda a parte humorística que pode meter de Lis na historia, chéganos unha obra dunha parella creativa que eu polo menos non coñecía ata agora, francesa. Os autores chamanse Ozanam, é o guionista, e Rica é o debuxante, e a obra titúlase Que caiga el que deba. É unha obra de xénero negro, negrísimo, bueno, tipo Tarantino, moi con momentos moi moi macarras tamén. O estilo gráfico é tamén moi curioso, é moi unha obra así moi moi crúa de debuxo. Parécese un pouco a Charles Barnes, o autor de Agujero Negro, pero con estilo máis feísta incluso.
Bueno, na portada xa é unha declaración de intencións, non?
Sí, é unha obra ademais que fala tamén de sobre a redención. Bueno, hai un personaxe, un dos protagonistas que ten un pasado escuro que lle vai a aparecer de novo diante dos ollos, pois, 20 e tantos anos despois. Bueno, a min, a verdade, pareceume unha obra moi 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 recomendable.
Bueno, estamos falando da portada, pero claro, isto non é televisión, é xente que non está a ver, entón...
Describo, a portada ten un fondo amarelo na que se ve pois, un antebrazo e un puño dun, presumiblemente dun boxador ou dun loitador. O título está escrito na venda que rodea ese puño e o puño ten tamén pois catro cravos pois nos dedos bueno, están caendo unhas pingas de sangue.
É bastante impactante.
Sí. Esta obra está editada por unha editorial bastante nova que se chama Ninth Edicións, que leva varios meses publicando e a verdade é que cousas pois bastante atractivas. Curiosamente, outra das obras que recomendo é desta mesma editorial, uh-huh, é totalmente distinta a esta que acabo de escribir. Titúlase El último cosmonauta, o seu autor é un francés de nome Aurélien Maury, é unha historia de amor e de soños.
A priori parece bonito.
Sí, bueno, é un libro ademais moi moi bonito como artefacto, é unha edición apaisada. O estilo gráfico pois lembrame moito o de Chris Ware, por exemplo. Bueno, un estilo así moi sinxelo, pero ao mesmo tempo moi moi fermoso. E a historia iso pois fala do amor e dos soños cun protagonista que leva toda a vida soñando con viaxar ao espacio.
Esta editorial Nince Edicións está sacando cousas moi moi aqueladas e moi xeitosas. Hai que lembrar que David Rubín ten unha obra con esa editorial que son Las tripas del héroe.
Sí. Uh-huh. Sí, a verdade é que, bueno, eu deseselles toda a sorte do mundo, porque neste momento de crise é tamén extraño, non? Hai tamén o caso de outra editorial que se chama Yermo. Son editoriais que acaban de nacer, como a quen di, e que están publicando bastante, porque ao mellor están sacando 3, 4, 5 títulos ao mes, casi.
Sí, ademais que agora estamos pasando un tempo na que as editoriais, algunhas están pasando mal e algunhas incluso pechando.
Claro, é algo que é normal, non? O sea, todos e todas perdemos poder adquisitivo, entón a xente ten menos cartos para comprar libros, por exemplo, ou cómics, entón as editorias se resinten, é normal. Pero bueno, eu que xa non sou coa adición, coa vida que temos todos e todas, pois iso, paciencia e capandar e tirar para diante.
Efectivamente, non mirar para atrás e turrar contra o mundo, como dixo eu. Algo máis por aí, Xaime?
Pois sí, a última que trouxen así como recomendación tamén de lectura veraniega interesante, eu creo que lle pode gustar a moita xente. Titúlase Texas Cowboys, como seu nome nos vai intuir, é un western. O que corre que é un western non o estilo de Blueberry ou de Comanche, non un western clásico. Está feito por, bueno, pues, dos renovadores da BD francesa. Un deles, bueno, o prolífico bueno, interesantísimo, Luis Trongen, que bueno, como debusante e como guionista é un autor cunha carreira moi interesante. E logo está debusado por Mathieu Bonhomme, xa fixeran parella nunha obra titulada Onivisibilis, que estaba bastante guai. E esta, bueno, collen referentes clásicos do xénero, pero cun estilo máis moderno. E a verdade é que a obra lese de tirón está moi moi divertida. Uh-huh.
A mí gustoume moito a portada porque me parece o cartel dunha película do western espagueti dos anos 60, é moi chula.
Mira, de feito, se entramos no dentro do libro, xa, vemos que cada capítulo está, digamos, a introducción do é como unha portada dunha revista como se fora unha revista de vaqueros tamén dos anos 60 ou así.
Bueno, e xa para rematar, tiñas unha noticia tamén relacionada co viñetas.
Pois sí, era unha pequena sorpresiña que, bueno, anunciarvos a todas e a todos que en Viñetas se vai presentar unha obra editada por Estaleiro Editora, unha obra dun autor neozelandés que é dos meus autores preferidos, que se chama Dylan Horrocks. E nada, pois recomendadevos que esteades atentas e atentos para o día da presentación en Coruña e logo para a lectura desa obra, que eu creo que vai gustar moito.
O día, sabémolo xa?
Pois posiblemente se xa o xoves, creo que o xoves 7 ou venres 8, pero aínda non o sei seguro. En todo caso, bueno, na páxina web da librería falaremos, o sea, ponemos a data concreta.
Estaremos aí pendentes. En galego.
Vale, bueno, en galego reintegrado.
Bueno, pois pues é unha novidade, non? Para todos aqueles
que... Sí, eu creo
que
tamén hai todo un mercado de lectores e de lectoras. Iso é unha obra que recomendo, estea na variante que estea.
No, está moi ben que se teña tamén en conta ese tipo de lectores que seguramente botan en falta ese tipo de iniciativas,
sí,
non?
Eu creo que é un pasiño máis para a normalización da edición e da banda deseñada en galego.
En galego. Bueno, pois aí queda esa recomendación. Estaremos pendentes da páxina da librería Cómic. E dende aquí únicamente pois agradecerche a ti e a Pío
da
librería Cómic que estiverades aquí conosco pechando esta tempada das metrópoles delirantes, porque como xa sabedes, voltamos en setembro.
Encantados e vémonos daquela, entón.
Vémonos daquela. Moitísimas gracias, Xaime. Chiamos en @metrópolesD. Bueno, pois como dicíamos xa, rematamos por hoxe o programa. Chegamos ao derradeiro desta primeira tempada das metrópoles. Paramos ata setembro para voltar con ánimos anovados, para seguir na nosa teima de que a BD fale tamén na lingua da terra, sen censura, sen condicións, porque queremos que a BD e a cultura galega teñan un altofalante propio. Porque as verbas son a nosa forma de resistir aos férridos escuros que non nos entenden e que arrouban para sí o poder de decidir o que debemos escoitar, o que debemos facer, en que idioma falar ou para que serven os excesivos tributos que os manteñen nas cortes onde esperan con paciencia do seu San Martiño. Voltaremos ca chuvia, con máis música e máis banda deseñada. As cousas da BD en galego tédelas en metrópolesdelirantes.com e tamén o noso Twitter
@metrópolesd.
E lembrade, le de banda deseñada que nos libros hai superheróis para esnaquizar o nepotismo que quere facer da Filgueira un val verde.
Metrópoles delirantes. A banda deseñada na radio.
Hey, que Galicia es una mierda, yo sé. Cantauciño es con queimada también. No, no ves. Muy bien. Todos sus traumas hechos escoité.
Galicia es poco menos que inhabitable, salvo en verano que puedes ir a la playa. En términos generales, la gente de Galicia es desconfiada y huraña. El gallego es fiel reflejo del egoísmo humano. Según Rosalía de Castro, sus congéneres eran maltratados en Castilla, y yo digo que eso es por algo. Yo creo que al gallego le afecta el clima, el minifundio y la economía mezquina que de ello se genera. Patatas, maíz, millo miudo. En definitiva, si consideramos a Galicia una región geográfica, esta es inhabitable por su altísima humedad y por la cantidad de barro y charcos que hay. Y si consideramos a Galicia una región humana de castas de gallegos, esta es igualmente inhabitable por la mezquindad de sus habitantes. En resumidas cuentas, Galicia es una mierda.
Cantar es gallego,
es una mierda.